A mezz goxoak izan aldala nerekin, aldala Parisen soñek ordin batekin. Zuk hitz egin bizitzaz, zure azta nireaz, hiru ordu joan dira zure eskuei begira. Dantzan, dantzan, musuen ondartzan, Notre Dameko plazan. Dantzan, dantzan, arimen balantzan, Notre Dameko plazan. Artu zaitut besotik, oso gertu nigandik, elkarrera mateko ibai aldamenetik. Akaso ez dizut esan maite dudala bizitza.
Eta esan bezala, gure gaurko bigarren protagonistarekin izango gara. Goredi Soroa gurean izango da, eta berak da, EHUko Psikologia Fakultateko irakaslea da, eta gaurkoan gurean
zuen ondartzan Notre Dame
ikastaro baten berri emango digu, eta, bueno, egun on esango diogu, egun on, Goreti?
Bai, kaixo, egun on denoi.
Zer moduz?
Ba, oso ondo, beti ez zela plazerra zuekin egotea momentu hauetan.
Bai, plazera gurea. Bueno, orain dela hilabete batzuk izan zinen gurean, COVID-aren impactuaz hitz egiteko, ordutik ona gauza batzuk aldatu dira, ez da, Goreti?
Bai, hobetu, ez da? Guandik badago ibilbide egiteko, guandik denboa falta da, hau dena gainditzeko, baina, bueno, denako ditugo eta lasaiago gabiltzara dirudi.
Eta, bueno, esan bezala, gaur bestelako ikastaro baten berri emango diguzu, baina konta diguzu pixkat, zertan datzen?
Bai, bueno, ba, ikastaro honetan gure helburua edo gure asmoa da, ba, haurtzaro zaila edo haurtzaro zaurituakin lana egiten duten profesionalei edo interesa daukatenei pixkat erraminta batzuk ematea, ikuspegi sistemikoan sartzeko pauta batzuk ere partekatzea, eta hori figura terapeutiko nola izan erakustea. Eta, bueno, hoxe da gure asmo xumea.
Izenburua, euskeraz eta erberaz esango dugu, aur eta familiekiko bizikidetza eskuartze sistematikoari barkatu buruzko ikastaroa. Erderaz, Goreti, nola da?
Ba, izango itzateke konbibentzia, kurso konbibentzia, intervención sistémica con infancia y familia dañada. Hori da.
Eta, bueno, zein eduki landuko dira bertan ikastara honetan?
Bai, bueno, azken finean, haurtzaro edo nerabezaro zaiakin edo zauritoarekin lan egiteko, lau pilare bezala, ez da? Lantzen ditugu fundazio ontatik, fundazio baten egiten dugu lan, umeekin, eta orduan lantzen duguna izaten da ikuspegi sistemiko edo erlazionala hori alde batetik, konstruktibismoa, atxikimendua, adimen emozionala, eta pixkat hori, guzti horien nozio teoriko, praktiko eta aplikatuak, eta gero bestalde, bazkeren haurtzaro honetan, indarkeria nagusitzen da, negligentzia ere bai, doluak, galerak, orduan horien aurrean ere, nola aurre egin, ba hori, ba pauta edo erraminta batzuk ere.
Eta hau guztia, kontatzen ari zaren hau guztia norentzat zuzendutako ikastaro bada?
Bueno, ba nahiko irikia da, osea, asteko eki behar da interesa haurtzaroan, ibilbide profesionala edukitzea arloan ez da beharrezkoa, baina bai interesa eta motivazioa, bueno, ambito edo arlo honetan lan egiteko. Gehiengoa izaten da normalean psikologia inguruan dabilena, edo integrazio sozialean, hezkuntza sozialean, pixkat arloietako pertsonak apuntatzen dira. Baina esan bezala hori, irikia dago, ba interesa dauken edo nori eskaintzeko.
Eta metodologia aldetik parte hartzailea izango da?
Bai, azkenen, bueno, hasieran hasten ginen egiten, bueno, ez dakit, teorikoagoa edo, ez da, master formatu batean, eta azkenen da pentsatu genuen hobeto zala epistemologia sistemikoa jarraitzen degunez, gu geuk ere profesional bezala eta talde bezala elkarrekiko konbibentzi bat egitea. Horregatik proposatzen dugu hiru egunetakoa izatea, elkarrekin lo egitea, gozaltzea, bazkaltzea, afaltzea, Eta ardun, ba, 12 ikasle inguruko taldetxoa sortzea, beste 4 irakaslerekin, eta hoie denak, ba, baserri baten egotea, naturaz ingurauta, eta pixkat, ba, hori, nozio teoriko hoiek praktikan edo, bai, praktikan jartzea, posible bada.
Eta, bueno, aipatu duzu, baserri bat, etxe batean izango da, baserri horretan, baina nun egingo da hori?
Bueno, ba, Tolosaldean dagon helduain izeneko herri baten, hor dagon baserri zoragarri baten, eta hortxe oso baserri handia da, eta gaur egungo, bueno, ba, COVID neurrik eta errespetatzeko eta mantentzeko arazori gabe, eta hor daukagu asmoa egiteko, azken irakasleak datozte Kataluniatik eta Madriletik, baina nahi genuen pixka bat Euskal Herrira ekarri formatu berri hau. Ze formatu hau zuzentzen da udaleku terapeutikoetara, eta hori Euskal Herri mailan ez da ematen. Ematen da bai terapia, bai udaleku irekiak edo udaleku itxiak. Baina hola, ustartuta udaleku terapeutiko bezala ez. Orduan, ba, nahi genuen pixka eta Euskal Herriira ekarri. Eta Euskaldunekin ere olako erramintak sustatu.
Interesgarria. Eta esan duzun bezalaxe, hola, aipatu duzu, baina bertan lo egin, otorduak egingo dira, hori guztia zuek eskaintzen duzu?
Bai, hori dena guk eskainiko genuke, azkenen irakasle talde horretan batxandak egingo ditugu, batzuk igual arlo batean espezializatuko daude, bai inguruko klaseak eman, eta gerukiko dugu pertsona bat sukaldatzen, eta pixkat etxea mimatzen, ez da, amarla kasa esaten dugu naudaletikan. Orduan, ba, bai, hor rol batzuk egongo dira, eta denon arte nolako ekipo bat osatuko dugu, azkenen ikastera datorren ikaslea, ba, ikaskuntza prozesuaz bakarrik arduratu dadin.
Eta, bueno, garrantzitsuena ere, noiz hasiko da ikastaro bat, eta noiz arte luzatuko da?
Bai, bueno, bazkenen fundazio honekin, udalekoak egiten ditugunez, ustaila eta abuztu osoan, pentsatu dugu udalekoak amaitu eta orduan. Izango dela, ba, ikasleak eta karrera hasten dutenean, bueno, karrerako urte hasten dutenean, eta justu asteburu horretan, irailak 17, 18 eta 19an. Ostira, larun bat eta igandean.
Oso ondo. Eta erreserbak egiteko, zuekin harremanetan jartzeko, telefono bat martxan duzue, e-maila edo...
Ba, bai, aberror, ontxe bertan. Bai, hemen dago chiquillosenelcampo.org, Osatzen balin bada interesa daukena, hor seitun dago e-maila, dago telefono bat, eta gero link bat ere bai osartzeko eta formulario bat osatzeko. 50 euroko matrikulatxo bat jarri behar da, eta horrekin ja erreserba egin egatuko litzateke. chiquillosenelcampo.org.
Hori da, helbide horretan sartu eta informazio guztia bertan izango dute.
Bai.
Eta, bueno, esan dugun bezalaxe, hau Euskal Herrian ez da egin, eta beraz, esperientzia berri bat eukitzeko ere, ba, aproposa ez da, beste modu batean ikasteko.
Bai, hori da, batzutan apuntatzen dira ere, ba, ludotekako begiraleak, edo udalekoetako begiraleak, baina azkenen konturatzen dira oso ezberdina dela. Azkenen udalekuetan plangintza eta egitaragoa itxia egoten da normalean. Eta hau azkenen ez da, hemen ez daude ekintzak udaleku terapeutiko hauetan, eta helburua da umearekin akompainamendu profesional bat egitea eguneko ia 24 orduetan. Orduan, ba, bai, formatu hau nahiko genuke pixka zabaldu eta ber egunen baten honek hartzen dugun.
Oso ondo, ba, Goreti, mila esker gurekin egoteagatik, ez dakit zerbait gehiago aipatzeko duzun edo?
Ez, nik uste dena nahiko argi gelditu dela, eta hori, norbaitek zalantza balin badoke, hau horri alden, sarreran, dagoelako kortometrai bat, 10 minutukoa, eta horra azaltzen dugu oso ondo pelikula baten bitartez, eta metafora batzuen bitartez, nola egiten dugun lan umeekin eta nerabeekin. Zauri horiek pixka sanatzeko. Orduan interesa daukenak, nik uste 10 minututan argi gatuko zaiola, nola egiten dan lan hemendik.
Oso, no, ba, esan dugun bezalaxe, hortxe iraian egingo den ikastaro honen berri ezagutu dugu, eta informazio guztia webgunean. Ba, mila esker, Goreti?
Bale, zuei eskarrik asko.
Bai, ondo izan.
Berdin.
Agur.
Agur. Agur.